Poskytují soukromí zaměstnavatelé lidem dvoudenní placené volno kvůli očkování proti covidu? Jsou lékaři připraveni psát pacientům potvrzení, aby nemuseli nosit ochranu dýchacích cest? Jak důležití byli pro Čechy v Afghánistánu tamnější spolupracovníci? A proč v Ústí nad Labem vystavili přímo na ulici německé náhrobní kameny? Státní zaměstnanci očkovaní letos proti COVID-19 budou mít nárok na 2 dny placeného volna. Volno mohou lidé čerpat do konce roku. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš řekl, že návrh vychází z praxe privátní sféry. Vláda vyzvala i kraje a samosprávy, aby podobně lidi motivovali k očkování. K dnešní 9. hodině raní eviduje ministerstvo zdravotnictví přes 4 miliony 700 tisíc plně naočkovaných. U našeho telefonu je Jiří Horecký, prezident Unie zaměstnavatelských svazů, který vede také Asociaci poskytovatelů sociálních služeb. Dobrý den.
Hezké poledne.
Jak velká část vašich členů ze soukromé sféry poskytla svým zaměstnancům kvůli očkování také dvoudenní volno, jak naznačil premiér Babiš?
Jednak neexistuje nějaká evidence, aby jsme mohli říct, kolik přesně soukromých zaměstnavatelů poskytlo buď volno, anebo i nějakou finanční motivaci. Víme, jak jsme si to zjišťovali, že se jedná spíše o větší podniky s tím, že ta praxe je taková, že se nejednalo většinou o 2 dny placeného volna, ale 1 den placeného volna. Také víme, že ti zaměstnavatelé k tomu začínali přistupovat až někdy v průběhu června nebo začátkem července, to znamená v té době, kdy už byly otevřeny všechny věkové skupiny a bylo jasné, kolik procento nebo jaké procento těch zaměstnanců v těch daných podnicích je finálně a nebo bude finálně naočkováno. Nicméně nedá se říct, že placené volno jako forma motivace by byl plošný jev u soukromých zaměstnavatelů České republice.
Jak tedy zaměstnavatelé sdružení ve vaší unii nejčastěji motivovali své zaměstnance k tomu, aby se očkovali?
Nejčastější motivací je vysvětlování a poskytování dostatečných informací ve spojitosti s tím očkováním. Víte, ti lidé, kteří se do dneška nenaočkovali, tak je to z našich poznatků zejména ze 2 důvodů. Ten první důvod je ta neznalost, to jsou ty různé fámy, to jsou ty přesné nebo opravdu lživé dostatečné informace. A druhá skupina, to jsou lidé, kteří z principu se očkovat nechtějí a samozřejmě ani té jedné, ani té druhé skupině úplně 2 dny volna nepřesvědčí tomu, aby se očkovala. To znamená to, co a po čem jsme volali už od prosince roku 2020, je kampaň, která nebude obecná, která nebude zaměřena na to, že je potřeba se naočkovat tečka, ale která bude vyvracet takové ty informace, že nás například naočkované ženy už nebudou nikdy mít děti. Takže ti zaměstnavatelé se snaží svým prostřednictvím tyto nepřesné, mylné či nepravdivé informace spojené s očkováním nějakým způsobem vyvracet, ale určitě by nám pomohlo, kdyby toto nedělali zaměstnavatelé, ale ministerstvo zdravotnictví či stát.
Vraťme se ještě poslední otázkou k tomu dvoudennímu placenému volnu. Bude to podle vás efektivní prostředek, jak lidi přimět k tomu, aby se nechali očkovat proti covidu?
My jsme k tomu opatření spíše skeptičtí. Ano, může to být vnímáno jako nějaká odměna pro všechny, které se nechali naočkovat. Primárně je to zaměřeno teda rozšířením té kolektivní smlouvy vyššího stupně pro pracovníky, které jsou pod služebním zákonem a tak samozřejmě ty zaměstnance ministerstev a jejich zřízených organizací, to znamená ne na všechny státní zaměstnance, to je potřeba říct. Takže a pokud je to jako nějaká forma na poděkování či odměny, tak ano, pokud bychom se měli bavit o tom, že by to měl být silný motivační prostředek a že to je a nebo může být ten hlavní důvod, proč ti, kteří nejsou k očkování nešli, tak tam se nedomýváme, že to způsobí nějaké fronty před očkovacími centry.
Upozorňuje Jiří Horecký, prezident Unie zaměstnavatelských svazů. Děkuji a naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Povinnost nosit v uzavřených prostorách respirátory už nebude platit pro všechny. Ministerstvo zdravotnictví zareagovalo na nejnovější výnos Nejvyššího správního soudu a v novém mimořádném opatření, které dnes ráno schválila vláda, stanovilo výjimku. Ta se týká lidí, kteří respirátory nemohou nosit ze zdravotních důvodů. Budou moct buď zvolit roušku, nebo ve výjimečných případech nebudou muset mít žádnou ochranu dýchacích cest. K tomu ale potřebují lékařské potvrzení. Naším dalším hostem je Vladimír Koblížek, přednosta plicní kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, který je také vědeckým sekretářem České pneumologické a ftyziologické společnosti. Dobrý den.
Dobrý den.
Nejvyšší správní soud, jak víme, zrušil opatření o povinných respirátorech na základě žaloby člověka, kterému dle jeho tvrzení brání v nošení respirátoru astma. Jak často se na vás obracejí pacienti s astmatem nebo jinými plicními potížemi s tím, že v respirátoru nemůžou dýchat?
Obrací se na nás poměrně často, ale otázka je, jestli oprávněně. Je pravda, že velká část astmatiků to nejsou pacienti, kteří nemají tak těžké onemocnění plic, tak má v podstatě má velké subjektivní obtíže s nošením respirátoru. Nicméně objektivně nějaké důvody, které by v podstatě vylučovaly to, že by astmatik měl mít respirátor nebo mohl mít respirátor, jsou minimální. Existuje naprosto marginální skupina pacientů, kteří mají skutečně těžké astma, nebo pacienti, kteří mají těžkou plicní fibrózu, nebo terminální stádium plicní rakoviny, nebo skutečně jsou to jenom minoritní skupiny pacientů, u kterých skutečně je tam objektivní důvod. Ale většina astmatiků jsou pacienti, kteří jsou schopni hrát tenis nebo běhat maraton a v podstatě s tím respirátorem to jde trošku tíž ty věci. A to, že to jde trošku tíž, není důvod k tomu je z toho vylučovat. Čili já si myslím, že to rozhodnutí soudu nebo vlády, které dává zdravotníkům do ruky to rozhodování, že je docela takový danajský dar pro zdravotníky, protože objektivně si myslím z pohledu pneumologa většina lidí ten respirátor v místě uvnitř budov, kde je hodně lidí, zkrátka v místech, kde americké centrum pro ochranu před nemocemi jednoznačně doporučuje i u vakcinovaných nosit v době pandemie ochranu, tak tady v podstatě ti pacienti budou mít nástroj a budou mít něco a budou prosit pneumology, aby jim to napsali a ti buď se budou chovat racionálně, anebo ustoupí a napíšou jim potvrzení. Ale z mého pohledu skutečně je to minimum pacientů, kteří objektivně z lékařských důvodů nemohou nosit respirátory.
Ministerstvo zdravotnictví dává lidem se zdravotními potížemi možnost zvolit nižší stupeň ochrany, tedy běžnou roušku. To by byla přijatelná varianta pro většinu lidí, kterým respirátory dělají kvůli jejich diagnóze problémy?
Ano, pro tu skutečně malou část lidí, kteří objektivně mají důvody k tomu nemít respirátor, tak rouška je dobrá alternativa. Jo, v každém případě je potřeba zdůrazňovat, že rouška i respirátor musí být čistá, nepoužívaná, měněná každý den nebo po několika hodinách. Jo, čili jde o to, aby se lidi chovali racionálně. Myslím si, že ještě není pandemie pryč a můžeme poděkovat respirátorům a rouškám za to, že těch mrtvých v České republice není víc, protože bylo by jich mnohonásobně víc, kdyby jsme nepoužívali tyto ochranné pomůcky.
Varuje Vladimír Koblížek, přednosta plicní kliniky v Hradci Králové. Děkuju a naslyšenou.
Pěkný den.
Afgánští tlumočníci, kteří spolupracovali ve své zemi s českými vojáky, se dočkají pomoci. Program, který schválila vláda, předpokládá finanční pomoc i možnost azylu pro bývalé spolupracovníky českých jednotek v Afghánistánu a také pro jejich rodinné příslušníky. Celá záležitost se v posledních dnech stala předmětem kritiky, protože podle médií se bývalí afgánští spolupracovníci českých ozbrojených sil po odchodu západních jednotek ocitli ve vážném nebezpečí a české úřady nedělali dost pro to, aby jim pomohli. Matyáš Zrno je editorem CNN Prima News, ale v minulosti vedl civilní rekonstrukční tým v afgánském Logaru. Dobrý den.
Dobrý den.
Když jste působil v Afghánistánu, měl jste tamnější spolupracovníky?
Samozřejmě měli jsme své tlumočníky, jak Afgánce, kteří žili v Čechách, tak Afgánce místní, tam měli většinu, kteří nám tlumočili paštu a dárí, tedy z těch dvou hlavních místních jazyků, do angličtiny, protože bohužel nikdo z nás neuměl místní jazyk, takže samozřejmě pro nás ta jejich činnost byla naprosto nepostradatelná.
Co podle vás může nebo mohlo potkat Afgánce, o kterých se ví, že pomáhali cizím například českým vojákům a zůstávali nebo zůstávají stále ve své rodné zemi?
Tak oni v drtivé většině případů žili nebo žijí v Kábulu, kde jim v tuto chvíli jako nehrozí nějaké nebezpečí. Kábul je dosud pevně v rukou afgánské vlády. Pokud by ale se nějakým způsobem dostali do rukou Talibanu, tak pak samozřejmě jim hrozí různá míra represe. To záleží na tom, ke komu by se zrovna dostali do rukou, ale může jim v krajním případě hrozit i smrt.
Jednala nebo nejednala česká vláda v této věci pomalu? Neslušelo se pomoci těm zmíněným Afgáncům dřív a rychleji?
Tak každá moderní vláda jedná pomalu, protože z podstaty věci byrokratická, úplně ještě pomaleji možná jednají Američané, teďka další Němci. Navíc tady už jako jeden program proběhl, kde někteří ty tlumočníci se sem dostali už před několika lety. A další věci, na kterou nesmíme zapomínat, že oni, přece jenom drtivá většina z nich, nechce do České republiky. Oni potřebují, aby jsme jim pomohli s přesídlením samozřejmě ideálně do Spojených států, kde většina z nich už tam má příbuzné, kde je početná afgánská komunita, protože tady v České republice by se cítili tak trošku ztraceně, tady opravdu nemají jako okolo se opřít. Teď ta konkrétní aktivita české vlády mi přijde, že jako zaplať pán Bůh za ní je relativně rychlá.
Takže si nemyslíte, že vláda třeba zvažovala tu pomoc kvůli tomu, že před volbami a pomoc rodinám z muslimské země by jí mohli někteří voliči případně zazlívat?
Tak já myslím, že pomoc několika desítkám lidí, kteří navíc nám v boji proti islamským fundamentalistům pomáhali, tak to si nemyslím, že by se mohlo stát nějakým předvolebním tématem vyjma v některých jako zcela okrajových částech politického spektra, kde nám to může být asi celkem jedno, takže to pevně doufám, že nehrálo roli.
Domnívá se Matyáš Zrno, editor CNN Prima News a bývalý šéf rekonstrukčního týmu v afgánském Logaru. Děkuju a naslyšenou.
Naslyšenou.
Lidé procházející okolo městského muzea v Ústí nad Labem mohou přímo na ulici shlédnout nezvyklou výstavu. Historici zde předvádějí německé náhrobní kameny, které pocházejí ze hřbitova v nedalekých Zubrnicích. Hřbitov obec v roce 1968 zrušila a kameny skončily na skládce Suti, odkud je teprve nedávno zachránili dobrovolníci. Naším posledním hostem je Martin Krsek, historik z Ústeckého muzea. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžete popsat, jak vystavené náhrobní kameny vypadají, v jakém jsou stavu?
Samozřejmě ten stav odpovídá tomu způsobu nakládání, jakému byly vystaveny. Takže jsou to často torzální kusy, jsou rozlomené, olámané, jsou porostlé mechem, prostě tak, jak utrpěli za ta desetiletí na té skládce, tak je tady prezentujeme.
Řekl byste, že je to pro české pohraničí typické, že hroby bývalých německých obyvatel tam jsou zanedbané, rozbité, případně postrácené?
Je to opravdu velmi typická a charakteristická záležitost pohřebiště těch hřbitovů v pohraničí, protože jsou tady samozřejmě dva přístupy. Buď byly ty hroby plošně likvidovány, jako je třeba příklad těch Zubrnic, anebo tedy jsou vlastně dodnes na těch hřbitovech opuštěné, neudržované. A je to vlastně specifikum, protože na běžných hřbitovech se vlastně ty třeba i 100 let staré hroby prostě nedochovávají. My je tady máme, sice jenom tím, že přežívají, ale tím vlastně můžeme říct, že nám ty hřbitovy v pohraničí utváří jako velmi poutavé.
A kdo dal impuls k tomu, aby se ty náhrobní kameny ze Zubrnic zachránily? To jste byli vy jako historici z muzea?
My tu výstavu děláme společně s kolegy z Muzea v přírodě v Zubrnicích a to byla jejich iniciativa, která teda vedla k tomu, že ty hroby z tohohle toho nedůstojného místa vyjmuli, ale potom tedy jsme samozřejmě společně vymysleli projekt na ten, na tu prezentaci, vlastně, která by měla vůbec upozornit obecně na problematiku opuštěných německých hrobů v České republice.
Když jste teď instalovali na ulici v Ústí nad Labem před muzeum, jestli to chápu správně, náhrobní kameny, jste schopni k některým, aspoň k některým těm náhrobním kamenům doplnit osud toho konkrétního zesnulého?
Můžeme říct, že to je velmi čerstvá věc. Ty hroby byly vykopány v minulých týdnech. Ještě samozřejmě došlo k nějakému podrobnému zpracování toho, těch osudů, těch konkrétních pohřbených. Ale na některých kamenech se dochovaly nápisy, které už jenom při tom letmém čtení řeknou, jak se ten člověk jmenoval, kde bydlel, čím se živil, kdy žil. Dřív prostě bylo běžnější na ty hroby psát jaksi obsáhlejší popis toho zesnulého. Vlastně pak je to taková kronika, lokální kronika, kdy člověk může se projít po hřbitově a podívat se, jaký lidé tam žili, jakým způsobem se zasloužili o zestup toho místa, čím se živili a tak dále. Někdy třeba jsou na těch hrobech uvedeny přímo dramatické příběhy úmrtí, ale to tady jsme konkrétně v této kolici máme.
A jaký je váš odhad? Myslíte, že se dá dopátrat, kdo nebo komu patřil ten konkrétní náhrobní kámen a co to bylo za člověka, třeba někde v matrikách nebo i ve zdrojích, které jsou v německých archivech?
Já bych řekl, že to jako úplně není cílem dělat nějakou jako podrobnou rešerži k těm pohřbeným osobám. Spíš jde vlastně o to, nějakým způsobem se vypořádat s tím nepětní likvidací, která proběhla v tom 68. Vrátit těm náhrobkům jejich pětní funkci, protože oni, když došlo, nebo předtím, než došlo k té vlastně likvidaci, tak ty kameny byly označeny, ty náhrobní kameny štětkou a číslem červeným a byly vlastně degradovány na stavební materiál. Každý mohl přijít a mohl si vybrat vhodný kámen a často se to použilo k různým zítkám a do základů a vlastně ty kameny, které pak jako nechtěl nikdo, tak ty byly vyvezeny na tu skládku. Takže my chceme, aby tahle výstava vrátila těm kamenům, rehabilitovala je, aby z nich byly opět náhrobní kameny a ne stavební materiál.
My víme, že vaše muzeum už několik let připravuje celkovou výstavu nazvanou Naši Němci a ta současná uliční výstava je jakousi její předzvěstí. Kdy tu velkou výstavu otevřete, aspoň stručně?
My jako muzeum se na ní jen spolu podílíme. Instituce, která tu výstavu buduje, se jmenuje Collegium Bohemicum a ta výstava by podle všeho měla být otevřená už v nejbližších týdnech, by se dalo říci, určitě někdy v průběhu září.
Upozorňuje historik Martin Krsek. Já vám děkuju a naslyšenou.
Rádo se stalo a také se těším naslyšenou.
To byla publicistika hlavních zpráv. Všechny náměty našeho pořadu samozřejmě kdykoliv najdete na webové stránce Radiožurnálu. Od mikrofonu se loučí Petr Dudek.